Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Во студиото во Скопје, Емил Златков. Почитувани, за ова емисија ви подготивме. Започна применувањето на Македонија. Москва сака да биде Брисел на Балканот. Од културата ги издвојуваме активностите за одбележување на 100 годишнината од откривањето на локалитетот Требениште кај Охрид. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените содржини. Почна да тече рокот за исполнување на обврските од договорот во Преспа. Првата табла со новото име на Македонија пристигна на граничниот премин Богородица. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Првите букви од страната, зградата на владата, особна без називот влада на Република Македонија. На нивното место до крајот на делова треба да биде напишано влада на Република Северна Македонија и преведено на албански јазик. Оттаму не откриваат кои други институции ќе почнат со промена на таблите кои што ќе го содржат новото име и ќе бидат двојазични. Делот медиумите, повикувајќи се на анонимни извори од институција, објавија дека први тој ќе го сторат МНР, Министерството за одбрана, како и Собранието. Во рокот една недела на сите државни институции, дипломатски представништва и на граничните примени ќе треба да бидат поставени нови табли, кои ќе информираат за називот на институцијата со сменето државно име, преведена на албански и англиски јазик. Во меѓувреме, со официализацијата на конечната спогодба следуваат и размена на ноти за ратификација на договорот, пошто Грција и Македонија ќе треба да ги изнесат меѓународните организации за промена на името. Република Северна Македонија и Грција ќе достават заедничко писмо до генералниот секретар на Обединетите нации, со кое ќе го информираат Антонио Гутереш за датумот на влегување на сила на конечната спогодба, со што се става крај на повеќе деценискиот билатерален спор меѓу двете земји, се вели во соопштението од МНР. Во наредните неколку дена МНР ќе има задача да ги информира секретаријатот на Обединетите нации, земјите членки, земјите наблюдувачи во Обединетите нации, како и сите други меѓународни организации чија членка е за настанатите промени. Новото име ќе се побара да го подребуваат и повеќе од 130 земји кои ја признаа државата под досегашното уставно име Република Македонија. Според најавите на надлежните, во вторник ќе бидат објавени уставните амандмани во Службен весник, со што и официјално ќе стапи во сила новото име на земјата Република Северна Македонија. Со уставните амандмани кои стапуваат во сила покрај промената на името се менуваат и други работи. Во преамбулата на уставот, наместо одлуките на АСНОМ, се споменува прогласот на АСНОМ. Се внесува и Охридскиот рамковен договор, се менува делот во огласот на грижата на Република Северна Македонија кон диаспората, а државјанството се предвидува да биде македонско, кој се црта граѓанин на Република Северна Македонија во сите патни документи. Промената на пасошите и личните карти ќе треба да се изведе во текот на следните 5 години. На граничниот премин Богородица веќе пристигна новата табла со името Република Северна Македонија. Употребата на новото име на државата ќе биде согласено и со законот на употребата на јазиците, што значи дека таблите ќе бидат напишани и на албански јазик, бидејќи како што изјави неодамна владиниот портпарол Миле Бош Башњаковски, албанците се 20% на државно ниво. Препораки за промена на таблите ќе добијат и единиците на локална самоуправа, а секторите и службите за односи со јавност на државните и јавните институции ќе добијат нови насоки за употреба на уставното име.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Балканот е се поблиску до западот, а Македонија е седната нога во НАТО. Но Москва нема туку така да се повлече и, како што велат експертите, многу е веројатно да ја применува тактиката на предизвикување конфликти каде што ги нема, за после да се нуди како миротворец. Последниве месеци Русија се поостра кон НАТО и кон Европската Унија. Не ги штеди ни аспирантите за членство како Македонија, која со едната нога е веќе во Алијансата. Дел од аналитичарите велат дека нишанејки во Западот, Москва пукала во наклонетоста на Балканот кон Западот, но сепак регионот останал на евроатлантската патека. Но Москва нема туку така да се повлече, и како што велат експертите за руска политика на Балканот, многу е веројатно Москва да ја применува нејзината добро позната тактика на предизвикување конфликти каде што ги нема. нема, а после да се нуди како миротворец. И украинскиот дипломат Олексей Левченко е на линијата дека стратегијата миротворец е типична за Владимир Путин. Тој во интервју за Радио Слободна Европа вели дека се побрзото приближување на регионот до Западот не значи дека Русија ќе престане со обидите за мешање и за отворање на така наречени замрзнати конфликти и дестабилизација, за потоа Путин да се јави и да понуди решение на проблемот.
Дестабилизацијата на овој регион е во интерес на Путин. Тој после тоа да дојде како миротворец. Значи, тој доаѓа, разгорува војна и потоа кажува дека е подготвен да преговара со Западот, со Америка, за да ја реши таа ситуација.
Изјави Левченко во интервју за Радио Слободна Европа. Политичкиот аналитичар професор Иван Крастев вели дека Москва сака да биде Брисел. Според него Русија сака да ги замени Европската унија и Соединетите американски држави во решавањето конфликти. На прв поглед, вели тој, амбициите на Русија изгледаат нереални, бидејќи Балканот останува цврсто заснован на Западот, но се е можно, додава тој. Сепак, додава професорот Крастев, конвенционалната мудрост може да биде погрешна, бидејќи, како што вели тој, Москва во некои делови од регионот почувствува дека постои критична ранливост на позицијата на Западот, на Балканот, особено Европската унија. А тоа пак, особено кога на дневен ред беше прожирувањето и неусогласените ставови на незините членки по прашање за примање нови членки во Унијата. На Европската Унија дел од регионот гледаше како на бранител на статус кво ситуацијата, што може да биде плоден терен за Русија. Вели професорот Крастев во својата најнова анализа, објавена во неколку светски реномирани медиуми, меѓу кои и New York Times. Кои се следните чекори на Кремљ за победа на Балканот и во кои регионални спорови ќе сака да биде миротворец како Брисел, никогаш не се знае, освен Косово, велат експертите. Еден од регионалните спорови каде Москва први не се мешаше, а потоа почна да покажува се поголем интерес, е веќе решен, односно преспанскиот договор е ратификуван, а Македонија за кратко е во НАТО. Тоа нема да ја похолема Москва, велат експертите. Иако да се биде Брисел е голема амбиција, но залакот е премногу вкусен за да не се голтне.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Во продолжение прилогот на Горица Попова за вашите коментари на социјалните мрежи.
Ке се ревидира конкурсот на Министерството за култура, соопшти министерот Асаф Адемич и последен подпис на комисиските решенија за доделување парични средства. Предизвика лавина реакции во јавноста и кај оние што се занимаваат со дејности од областта на културата. И ке си поднесе оставка, постирал Даниел Кулевски. А Еран Зехир му порачува на министерот: «Што се правдаш, министре, испокрадоа цела држава, па никому не му е гајле. Да не има некој фестивал во Унгарија, да не му требаат пари на груја». Во целава поплава коментари на нашата Facebook страница се издвојува коментарот на Рубин Чористески, кој вака размислува: «А јас вака лаички да прашам, Скопје джез фестивал не добиле пари и тие сега се најгласни. Ако тој фестивал е толку добар и атрактивен, зошто бара пари од државата? Атрактивните фестивали од картите си ги подмируваат трошоците, а со оглед на тоа дека се ретки оние кои што сакаат да платат карта, сите одат на гратиси, значи не заслужува финансиска помош од државата. Остајте ред и друг да земе пари, цел живот со државни пари организирате нешто». Како пандан може би на напорите на државата да ја развие по-софистизираната култура кај граѓаните, како да служи нашата анализа за образованието на нашите млади, во која се објавени податоци дека 50% од нив се неписмени или полуписмени, и тие се како ехо на турбокултурата во обштеството. Одговорот на Шуловски Рефик имаше гобиен предзнак, затоа што воздухот е загаден и во мозокот удира на простотилак, па додава: «Се е до родителите, прости родители, килави деца». За Садри Демировски неписменост е резултат на непреземањето мерки за подобрување на образовниот процес, плюс демократија се свати како надвор, така и во школото. «Што сакам правам?» А Ресул Изеини вината е наоѓе во тоа што денес нема учители, има партиски војници по школите. Цаци Атанасова самата напишала кратко и јасно, заради тоа што на секој чекор има така наречени факултети. А Светлана Ангеловска ја допира рак раната на обштеството, затоа што се е во соврски и со пари, и несоодветен кадар кој појма нема. Дека граѓаните немаат доверба во девастираните институции, покажуваат и коментарите по изборот на нова антикорупцијска комисија. Заклетвата не важи, напишал Часлав Стојчевски, кој е на иста линија со Ласте Джеладини. Дадоа свечена заклетва дека ќе земат кој колку. А Сашко Стојановски реагира на изборот во антикорупцијска на баджанакот на првиот човек на Македонското собрание, цитирајќи ги зборовите на председателката Билјана Ивановска. Ке бидеме моќна антикорупцијска сила. Жими баджанакот на Талјо.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со проект кој подразбира изложби промоција на каталог како плот на 9-годишната заедничка работа на Археолошкиот музеј на Македонија, Народен музеј од Белград и Националниот археолошки институт и музеј од Софија, ќе биде одбележена 100-годишнината од откривањето на локалитетот Требениште кај Охрид, едно од најзначајните во земјава. Повеќе од Љупчо Јолевски.
Изложбата 100 години Требениште е заеднички проект на Археолошкиот музеј на Македонија, Народен музеј од Белград, Националниот археолошки институт и музеј од Софија и Завод и музеј Охрид. Четирите матични археолошки музејски институции од Македонија, Србија и Бугарија со овој проект ја одбележат 100 годишнината од откривањето на локалитетот Требениште кај Охрид. На изложбата ќе бидат представени околу 430 артефакти од бронза, сребро, злато, керамика, килибар и стакло, а во пресред на незиното отворање е печатен и богат каталог на англиски јазик на повеќе од 400 страници со текстови од 26 еминентни европски автори. Во пресред на отворањето на изложбата, планирано за март годинава, Горан Санев, директорот на археолошкиот музеј на Македонија, забележува дека по случајното откривање на првата златна маска во близина на селото Требениште во 1918 година, локалитетот Требениште стана светски позната мистерија која во изминативе 100 години беше континуиран предизвик за многу генерации археолози да ја откријат вистинската приказна за непознатата аристократија која живеела крај брегот на Охридското езеро во 6-тиот век пред нашата ера.
Изложбата 100 години Требениште е првенец по многу нешто. Се случува по прв пат во историјата на трите институции, прв пат во историјата на трите држави, а по прв пат во историјата на истражувањето на Требениште, ексклузивните наоди кои се наоѓаат во музеот во Софија, во Народниот музеј во Белград и во Заводот и музеј во Охрид се обединуваат во оваа изложба и по прв пат ќе бидат представени како целина пред македонската публика, а потоа ќе бидат изложени и во Софија, па во Белград и верувам дека изложбата ќе ја представиме и пред европската јавност, оглед дека интерес за нејзино представување веќе пројавија археолошките музеи од Париз, Берлин, Виена и Загреб.
Вели Сане, доктор Татјана Цветичанин, археолог и кустос советник во Народен музеј во Белград, знае да каже дека нив и колегите истражувачи од трите држави не ги изненадила 2018 година и 100 годишнината од откривањето на археолошкиот локалитет Требениште, бидејќи тие добро знаеле за неговото значение, туку тоа што трите влади, министерства и амбасади го поддржале овој трипартитен научен проект. Дека трите држави кои се наоѓаат во различен статус во однос на Европа застанале зад него и стручњаците не биле оставени сами онака како што тие знаат и умеат да се борат за него. Таа истакнува дека сите три институции всушност со оваа изложба ја испишуваат историјата на Балканот.
Заиста правимо стварно.
Првпат правиме не само една виртуелна изложба, публикација што оди со неа, туку навистина една вистинска работа која на виделина по првпат го донесува сите она што е најдено таму и што 1000 години стоело на едно место, а ние ете успеавме по цел еден век да го собереме заедно.
Истакнува Цветичанин, која патем била уредник на текстовите објавени во каталогот за изложбата. Доктор Христо Попов од Националниот археолошки институт и музеот Софија пак, откако ќе го поздрави добриот дух на намери и пријателство не само помеѓу институциите, туку и меѓу трите држави, истакнува дека тоа се тие битни нешта кои треба да не водат напред кон иднината.
Требениште не е минало само, Требениште е и бъдеште.
Требениште не е само минато, Требениште е и иднина. Требеништо е предизвик за во наредните години од научна, од културна, од историска или од која било гледна точка.
Ке рече Попов.
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.